Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Tro og fordom, en serie podcaster om tro, tvil og skråsikkerhet I studio Susanne Åbel.
Hei, Lilly Bendriss, for en ære å ha deg her I studio med meg. Du skal vite et par ting. Jeg har brukt mye tid på å tenke på deg. Mange grunner til det. Jeg synes det veldig spennende. Jeg skjønner ikke en dritt av hva det du gjør for a living, selv om jeg har fulgt med på åndenes makt. Og jeg fryktelig, fryktelig nysgjerrig på hvordan man egentlig klarer å leve med magiske evner, eller hva enn jeg skal kalle det. Hvor kom disse evnene fram første gangen for deg?
Du, altså, som barn så senset jeg jo ting og drømte ting som skjedde. Og min bestemor, hun fant jo bort... saua på fjellet.
Ja, for hvor du vokst opp? Et eller annet sted på Møre?
Ja, vokst opp på Hareid. Så for meg så var det ikke noe rart at jeg drømte om ting, selv om jeg trodde vel kanskje alle gjorde det. Men jeg var ikke klarsynt. Jeg hadde, altså for meg, jeg var barn, jeg var happy barn. Ja. Men da jeg var 42, så skjedde det en veldig stor forandring.
Hva skjedde da?
Det som skjedde var jo at jeg I utgangspunktet hadde gått på en smell, ble veldig utbrent og mistet vel lystet på det meste.
Har jeg hørt feil, eller det noe som kan skje med mennesker som sitter med sånne krefter inni seg?
Ja, jeg tror det. Fordi at du gjør ikke det du har kommet for å gjøre, for jeg tror hvert enkelt menneske har en livsoppgave.
Ja.
Og når du gjør den, så får du tilførsel av energi, du får glede. Når du unnlater den, eller ikke forstår at, hva du skal gjøre, så tror jeg det at det blir en tunghet I deg.
Ja.
Mangel på vitalitet.
Rett og slett.
Men for meg så begynte jeg å ta akupunkturbehandling, og denne historien har jeg dratt så ofte, jeg tar den ikke igjen.
Det skal du slippe. Jeg lurer egentlig mest på hvordan man setter I gang. Ja, da, hva det man begynner å plukke tak I? Det menneskene rundt deg, eller det noe inni deg? Eller må jeg oppleve det som en slags uro?
Nei, jeg opplevde det som en tomhet. Alt var tomt. Ja. Alt var meningsløst. Og jeg tenkte, hvorfor jeg her egentlig?
Hvorfor du fikk eksistensielle spørsmål, rett og slett.
Ja, ja. For jeg var en veldig livsglad person som alltid hadde drømmer, visjoner, sto på, jobba. Og så plutselig var det ingenting jeg hadde lyst på mer.
Og da var du 42.
Da var jeg 42.
Som om noen skrudda en knapp I deg.
Ja.
Og før det hadde du ikke vært der og leflet med tanken på at det var noe... Nei. Har du vært religiøs? Du oppdratt kristent?
Mm. Oppdratt kristent, veldig fritt. Veldig fritt. Og jeg vet at som barn så var det veldig trygt å vite at englene passet på meg.
For ikke dette her litt hedensk på sett og vis, det du på en måte har endt opp med I forhold til de?
Det jo det som så interessant da, Susanne. Det jo det at de tror det hedensk, det fordi at... Kirka har tatt eierskap på kontakt med det guddommelige. Og hvis det ikke innenfor kirka, så det da hedensk. Ja. Der ligger en nøkkel.
Jeg opplever det som urettferdig. Jeg oppdratt jødisk.
Ja.
Og I den jødiske tro så det et alternativ å være ateist.
Ja.
Det veldig underlig for mange, men det faktisk det. Jeg husker når jeg ble... satt på søndagsskole, som det kalte det, eller Benny Akiva, som var et møte vi var på, eller sommerleir, eller så lærte vi da om David og Goliat, og jeg visste hele tiden at det var metaforer på historier som skulle lære oss noe mer.
Ja.
Men det var aldri noen som snakket til meg om noe spirituelt, noe åndelig eller noe Gud. Men de religiøse jødene tror da virkelig på Gud, men det har jeg aldri fått med meg. Men jeg har prøvd, og det synes jeg har jeg opplevd som urettferdig, fordi jeg har vært veldig søkende, men aldri fått noen ting. Og dermed så jeg blitt en person som skeptisk. For man må være åpen for, for det du holder på med, sant?
Ja, du kan si at det hjelper. Jeg har hatt klienter som har kommet som veldig stengt, og da blir det blanke ark for meg også.
Ja.
Det noe med en villighet til å tillate, og på en måte gi seg over til at det, ok, her noe informasjon. Men jeg jobber jo ikke som spådame, jeg jobber ikke på den.
Nei.
Så den evnen til å fange opp ting som ligger i feltet,
ja.
Det har til tider vært...
Hva feltet? Nå må jeg spørre om alt.
Energikroppen. Alt energi. For meg alt energi.
Kan du se energi på alle menneskene du møter?
Nei, ser ikke skit.
Nå har du kontakt med døde mennesker.
Ja, og det er jo det som egentlig litt greie her da. Har jeg kontakt med minnet om det livet de levde? Mm. Er det det, og kontakter de meg fra et...
Ser du...
computerprogram?
Ja, det kan jeg jo på sett og vis lettere relate to.
Ja, siden du nå skeptiker, så hvis du tenker det at... Alt du har gjort, alt du har tenkt,
ja.
Alt du har sagt, det blir registrert.
Og lagret. Ja.
Og når du borte, så vil det være der til evig tid. En person som da høysensitiv, eller har den evnen ja. Til å tune seg på, vil kunne gå inn og surfe på nettet og finne ditt program.
Og hva grunnen til at folk da, for dere snakker om å gå over til andre siden, eller det noe jeg har lest på? I Norsk Ukeblad.
Det altså det som vanskelig er å finne terminologi, altså finne ord for noe som veldig vanskelig å beskrive. Så man kan si at ja. Når man sier den andre siden, så mener man nok den ikke-fysiske ja. Virkeligheten. Fra en fysisk til en ikke-fysisk virkelighet. Men, ja. Men kroppen din forsvinner. Atomer oppløst, du
blir borte.
Det blir borte.
Ja.
Men, hva med alle tankene og bevisstheter i.
Vi håper ikke hver eneste sjel som har dødd på jorda i all evighet fortsatt finnes på et eller annet vis. Mener du det?
Ja.
Ja.
Ja, det eksisterer. Men, altså, energi kan aldri bli borte, den kan forandres.
Og da lurer jeg selvfølgelig på det spørsmålet som det ikke finnes noe svar på, bortsett fra det vi ser på TV, eventuelt hva du kunne ha vist for meg på radio, men da hadde det blitt mellom meg og deg. Hvorfor er det ikke bevisbart? Sånn, hvorfor kan vi ikke få noe svart på hvitt her? Hvorfor kan vi ikke, i stedet for å si rekonstruksjoner av disse tingene som flytter på seg, er det fordi det forbeholdt dere?
Nei, altså, når vi går til et sted hvor de har opplevd ting, så ikke det noe mer vi ønsker at det skal gjenta seg, at vi skal få det på film. Men det virker som om at når vi kommer inn, så blir det en stillstand.
Ja.
Så blir det en type stillstand. Og i enkelte TV-program så har det jo skjedd. Det var jo et
hvor... Jeg har sett noe faenskap, altså, som skremte vett av meg i hvert fall.
Jo, du ser da at et leketog begynner å gå av seg selv, ikke sant? og da tenker man at det her ingen fjerne...
Men hvorfor gjør de det? Men noe så guffen som å bevege på et leketog...
Nei, men det ikke guffent i det hele tatt. Det jo bare å si at jeg her. Se, jeg her. Ta kontakt med meg.
Okay.
Veldig ofte så kan det være at en som på en måte fast som i en drøm da, vil ha hjelp å komme ut av den drømmen. Og jeg vet et tilfelle hvor jeg blir tilkalt til et sted hvor en ung mann hadde sett mine program. Ja. Denne unge mannen var drept, han satt fast, og han ville ha tak i meg for å få hjelp til å komme hjem.
Ja.
Og satt i gang med å klare å bevege på ting, og gjøre ting som var så crazy, at jeg ble...
Altså, føler du kjærlighet for det mennesket da, som du skal hjelpe, eller er det...
Selvfølgelig.
Nå fikk jeg bare en digresjon, men det er hele konseptet med samtalen her, at jeg skal få lov å hoppe fra grein til grein litt. Jeg har en søvnplagediagnose, som heter hypnagogia.
Ok.
Søvnparalyse kaller de det.
Ja.
Så jeg sovner, og så går jeg i REM-søvn, og så våkner en del av hjernen min, men kroppen min beveger seg ikke.
Ja.
Og da har jeg hallusinasjoner i søvnet. det ikke noe farlig diagnose. Det handler ikke om skizofreni eller noe sånt. Men det en forferdelig jeg inne på et eller annet her da? Eller er det medisinsk diagnose?
Det er jo medisinsk, men altså, hvordan fungerer hjernen vår? For hjernen er en del.
For da ser jeg jo ting.
Ja, jeg har også opplevd, ikke så ofte, men jeg opplevde den tilstanden.
Ja.
Og i den ene gangen, husker jeg, så vet jeg at jeg fikk besøk.
Nettopp.
Og da fikk jeg faktisk besøk av min daværende mann som bodde i Spania på det tidspunktet, og jeg gjenkjente han, og det var energikroppen som kom.
Nettopp.
Og derfor så ble jeg heller ikke redd, fordi at han gjorde bevegelser og ting. Jeg så ikke utseende.
Nei.
Men det var som en fortetning i lufta.
Ja.
Og han berørte meg, og jeg bare visste at ok, han er her. Og da er det igjen dette med at man opplever at du kan sende healing over avstand, du kan nå noen selv om de er i Kina. Og da tenker jeg, her er et felt utenfor.
Du kan nå noen i Kina, her kommer det dummeste spørsmålet du har fått.
Ja.
Tror jeg.
Ok.
Ok, så her sitter du da i Norge, og så har du fått kontakt med en kineser.
Ja.
Som snakker til deg på kinesisk, eller kantonesisk, eller hva enn det de gjør.
Mm.
Hvordan forstår du dette? Er det lov å si spøkelse, eller blir det for prematurt?
Nei, da, du kan godt si spøkelse. Spirit.
Spirit, kan vi si.
Spirit. Du, de snakker ikke på sitt språk, for alt foregår telepatisk. Så det er som om tankene er det som kommer, men på et telepatisk språk. Det er ikke kinesisk, for det vil jeg jo ikke forstå.
Nei, nettopp, for det har jeg virkelig lurt på.
Det som tankemønster kommer inn, jeg hører ikke noe stemme, men enkelt av episodene på Åndenes makt, så kommer det jo en med en klar, for eksempel, finnmarksdialekt.
Ja.
Og da hører jeg ikke høyt stemmer som om når du snakker til meg.
Nei.
Jeg hører den som en tanke, men allikevel hører jeg dialekten.
Jeg har hatt masse kjærlighetssorg i mitt liv. Jeg tror jeg har kronisk kjærlighetssorg, sier jeg.
Ok.
Og jeg var innom en synsk dame en gang. Hun tror jeg hadde gått på engleskolen, jeg tror hun var med. Mm. På det. Det var i hvert fall det hun sa til meg. Og da fersket jeg meg selv å gi henne informasjon,
ja,
som hun brukte egentlig videre, som om det var hennes egne observasjoner av meg.
Mm.
Og så hadde hun noen helt banale løsninger på hvordan jeg skulle få et bedre liv.
Mm.
Blant annet, jeg heter jo Susanne Åbel.
Ja.
Jeg har en sønn som heter Mikael Åbel.
Mm-hmm.
Og hun sa, du er for spennende. Livet ditt er for spennende. Du må bytte navn til Anne.
Oi.
Og så synes jeg sønnen din skal hete Per.
Oi.
Og så tenkte jeg, altså, det var Per Åbel du var ute etter at han skulle hete da. Og så skulle jeg rett og slett bare ta bort Susan og hete Anne. Og så trengte jeg en pakistansk storfamilie som kunne ta vare på meg. Og så slang hun noen barføtte bein opp etter veggen. Og der skulle jeg sitte i 2 timer, og etter 3 kvarter så ble vi enige om at dette her ikke var noe vits i. Og så tok jeg hatten min og gikk, og så slapp jeg å betale, fordi vi kom ikke overens, rett og slett. Du har jo mange kvakksalvere i bransjen din.
Det som er vanskelig i bransjen min er at det ikke er regulert. Man går ikke opp til en eksamen.
Nei.
Ikke sant?
Det er ikke noe beskyttet titel.
Nei. Det er vel noe man etter hvert bør gjøre noe med, og det tror jeg er på trappene.
Hva er det du har lyst til å oppnå som ikke du har gjort enda da?
For meg så går jeg videre fra åndeverdenen, ut til universet, til det fantastiske universet vi har.
Det høres helt vilt ut for meg nå.
Og troa på at vi ikke er alene i universet. Jeg har lyst til å utforske ny forskning, vitenskap, alt dette her veldig vanskelig og rare, fordi at for meg...
For får du vitenskapen på laget her, så har man jo...
Ja, det er jo... den etablerte vitenskapen, de kommer jo ikke med noe bastant. Men så er det unge forskere som er nysgjerrige. Og jeg tror at det som det blir forsket veldig mye på i årene fremover, hva er bevissthet? Og hva, nå sier det at lufta er ikke tom. Lufta, der er fullt i lufta, det er ikke tomt, og det er eter. Eter har vi jo snakket om siden 1800-tallet med Helena Blavatsky, hvor det var eksperiment hvor det kom ut en substans av hendene eller munnen til mediet, ikke sant? Så det var jo, den gangen hadde de jo behov for og lage en sensasjon og forståelse. Og så var det da spørsmålet, var det fake eller var det ekte?
Ja.
Og da tenker jeg at det sikkert mye av det var fake, men noe var ekte. Jeg har selv kjent den substansen i mine hender.
Noe fysisk?
Fysisk, ja. Klisset substans som kom frem i hendene når jeg sto ved siden av en som opererer, en psychic healer som opererer, går inn i kroppen. Og han sier da, og det var på en kongress hvor det var jo 500 leger, akupunktører som studerte han da. Og da sier han at ingen må ta bilder med blitz når jeg går inn og får min transformasjon og blir en gammel tysk lege.
Ja.
Og jeg stiller meg opp rett foran han med håndflatene opp, og så plutselig så blir jeg kjempeklissete inn i hendene.
Så blir du klissete igjen.
Og så tenker jeg, ok, dette er ekte. Vi kan ikke forklare det, det er litt av problemet.
Det er et forferdelig problem, skal jeg si det.
Ja, ja, for, ja, jeg tenker så.
Jeg vil ha det. Jeg vil at dette her skal være sant.
Ja.
Men det som jeg var inne på tidligere, jeg opplever det som så fryktelig urettferdig, at for eksempel at Guds godhet eller dine evner bare virker der og da til den og den som er åpen for det. Hvordan kan man...
Nei,
hvis vi går inn på... Er det fysisk mulig å gå inn på en liten tur innom meg som programleder nå, da?
Ikke nå. Ikke her på det.
For da har du skrudd deg, ikke sant?
Ja, men du kan komme til meg... På mitt kontor så skal vi,
ja,
så skal jeg gå
det skal
på deg.
Jeg gjøre.
Det som, Susanne, det som er greia her, er at vi beveger oss på et minefelt. Vi beveger oss på et felt som ikke alltid er gjenkjennbart, og synes magisk og uvirkelig. Jeg mener at alt ligger under naturlovet. Det er bare det at vitenskapen er enda ikke kategorisert, disse lovene, vi forstår det ikke, og så blir det labeled magical.
Ja.
Og den, der er den greia, men du, jeg har lyst til å komme inn med noe her, for du sier at det er urettferdig at Gud.
Nei.
Jeg tror at vi sameksisterer med et intelligent univers og en kraft så enormous, en intelligens så enorm at vi kan ikke engang fatte en liten bit av det, som har skapt det skapte.
Hvis jeg sier at jeg tror at this is it, jeg så pappaen min dø for 1,5 år siden, hele livet har jeg vært redd for døden.
Ja.
Det synes jeg har brukt sikkert 8 år i terapi på å forberede meg på døden.
Men Susanne, hvorfor er du redd døden? Fordi at det da blir slutt? Fordi du da opphører å eksistere?
Fordi at alt som er eksistens, jeg er redd for å kikke opp på stjernehimmelen, jeg er Lily. For hvis jeg ser det som ikke jeg forstår, så får jeg panikk, og så blir det alt oppslukende, og da kan du snakke fysisk substans i hendene, bare at det er svette som renner ut som en foss. Mm. Så det er rett og slett panikkangst,
ja,
og eksistensiell,
ja,
angst.
Ja.
Men så det der å legge seg på gresset en sommernatt og titte opp på himmelen, er ikke noe ordentlig opplevelse for meg, fordi jeg går til et mørkt sted.
Ja. Og jeg går til et lyst
sted. Og du går til et lyst sted. Mm. Og det er jo tydeligvis noe man kan lære seg. For du var 42 år før du begynte å lysne.
Ja. For lyset ble skrudd på.
Ja, mener, jeg vet ikke om det var så fryktelig mørkt før det altså, men...
Nei. Jeg har tenkt på døden før tidligere. Så tenkte jeg vel ikke så mye på døden.
Nei.
Jeg tørte ikke å se bestemor når hun var død, for jeg tenkte, Gud, tenk om hun åpnet øynene og snakket til meg så helt.
Det er ikke så rart at akkurat du trodde det. Jeg kan godt forstå at du mest sannsynlig så hadde jeg gjort det, vet du.
Ikke sant. Oh my God.
Hun hadde sperret dem rett opp, tatt deg i hånda og sagt, hjelp meg.
Ikke sant, og det var det vi var dritredde for som barn. Det var det at, tenk om vi dør, og vi blir begravd, og så våkner vi.
Ja.
For da hadde vi hørt veldig mye om dette å være skinndød. Det var min panikk.
Skinndød, ja.
Skinndød. At du er død, men
noe så grusomt.
Kan du tenke deg noe så grusomt?
Noe så grusomt.
Du våkner inn i ovnen hvor de brenner deg. Fy faen, ja, du kommer ikke
pokkeren.
Ut. Ja, det var jeg.
Jeg har en tante på 103 som fikk legene til å signere en kontrakt på henne, at 20 minutter etter at hun var død, så skulle hun ha en sprøyte hjerte i tillegg.
Ja.
Efter att hon var erklärt då för sin dödhet var hennes hon blev 103 då.
Okej.
Okay. Så när hon först strök med så var han nog gone.
Ja, säkert.
Det blev då var hon då var hon borta
men jag förstår din rädsla för jag hade panik för det.
Ja, men jag ska säga si något fint.
Ja.
Och det var att jag satt och så på pappan min dö i 4 dagar och det kom väldigt brått. Diagnostiserat med akut leukemi en måndag. Han var vuxen man.
Mm.
Men ikke voksen nok, birkebeiner ikke, og et halvt år før.
Mm.
77 år var han. Onsdagen etterpå så var han borte.
Oi.
Så det var 8 dager fra jeg hadde verdens friskeste okse til pappa, til han ble borte. Og den dødsprosessen, som disse sykepleierne kalte det, den var, for det første så var det jo veldig flinke mann, men det letta veldig på den angsten, den dødsangsten. Dødsangst, det gjengs. Alle mennesker er født med det.
Ja.
Min har vært ekstrem, overdrevet.
Ja.
Jeg har trengt hjelp for å håndtere skrekk og gru. Ja. Men den letta. Når jeg så, altså, det var forferdelig, og jeg sørget, og pappaen min blir borte, det ikke noe leit. Men det en del av noe naturlig, skjønte jeg plutselig da. Så det at han borte, det en sorg, men hele dødsprosessen og selve døden og begravelsen og å få han ned i jorda og alt sammen, var plutselig ikke så fryktinnytende som det jeg trodde.
Men hadde du opplevelsen av at du, når du så han dø, at egentlig var det et skall som lå der?
Ja, nå skal du høre, fordi at jeg ville ikke gå ut fra det rommet.
Mm.
Resten av familien gikk ut. De, sa, så, de stelte han, og så gikk familien ut, og jeg ble søren meg sittende i 6-7 timer uten å rikke meg fra den stolen.
Mm.
Og glodde, og glodde, og glodde. Jeg visste ikke helt hva jeg glodde etter, men det var fordi jeg visste at jeg hadde brukt så mye tid på dette med å prosessere dødsangst. Da.
Ja.
Og de timene hjalp litt, men samtidig så var det nok kanskje ikke så lurt.
Nei.
Fordi det er liksom det bildet. Mm. Men ja, det, han var borte.
Ja.
Og det var fredelig.
Ja.
Og det var ikke skummelt.
Nei.
Og så var jeg borte. På å skulle ta på han og litt sånn, og så føltes ikke det naturlig heller å skulle plukke på en død mann.
Nei.
Men jeg ville stryke han i panna bare for å kjenne etter at man og det så, nå jeg 36 og jeg var 35 når han døde da, så det var 35 år med mye forferdelig angst for å miste foreldrene sine, og så skjer det og så takler man det. Men den selve fysiske døden, jeg tenkte at nå han borte, og det triste var at jeg likte ikke tanken på at han skulle være alene, når de skulle trille han inn på en sånn kjøleboks, som de gjør.
Ja,
at han skal ligge i et kjølerom.
For da forbinder du at han fortsatt der.
Ja.
Vi så emosjonelt forbundet med dem, at vi kan ikke la den emosjonelle biten gå, og vi forbinder det med den kroppen som ligger der.
Ja.
Det nok ganske naturlig, og vi går på grava og setter blomster, fordi at en del av oss opprettholder en slags kontakt.
Ja, man vil jo gjerne ha det. Men fy fader, som jeg skyr å gå på den grava.
Ja.
Prøver
å... Og det jo, sånn som jeg tenker, jeg besøker nesten aldri mine foreldres grav, for de ikke der.
Nei.
De ikke der.
Men får du møte de da?
Vet du hva? Jeg har jo en søster som døde når hun var vel 60, som var veldig redd det jeg gjorde.
Åja.
Og fordi at hun var sterkt religiøs, og hun hadde snakket med presten, og det var igjen dette, hvem har Lilly kontakt med?
Nettopp.
Så hun ville ikke at vi skulle snakke om det.
Var hun redd for at det var han downstairs, og ikke han der oppe?
Ja, det var hvilke krefter var det, ikke sant? Så vi snakket ikke om det, vi snakket om andre ting.
For det vel ikke noe tvil om at du hadde blitt brent på bålet for noen år siden?
Det hadde jeg
også.
Det hadde vi begge to, ikke sant? Ja. Men det forbausende var det at hun kom, uten at jeg spurte, uten at jeg søkte noe som helst, peng, så var hun der kvelden før hun ble gravlagt.
Ja.
Og sier til meg, det er... Og da er det ikke sånn at hun står foran meg. Det er plutselig så blir hele hodet mitt, bevisstheten min, fylt med hennes ansikt.
Jeg tenkte det.
Og smil. Og så sier hun, Lilly, du må ha på de varme sko i morgen. Du står ved grava.
Nei, jo, helt tøysete.
Jo, men det var så typisk henne, hun var så omsorgsfull. Ja. Og så var det, tenkte jeg, Gud, var det henne, ikke sant?
Ja.
Og dagen etterpå så var det jo travelt, og jeg, i min sedvanlige høyhelte,
Jeg så du hadde lekkere røde stiletter på deg i dag.
Ja da. Så sto jeg ved grava og beinfraus på tærne.
Det ser du.
Og da tenkte jeg, ja, det var henne. Og hun har kommet ved et par anledninger hvor det var veldig viktig. Og da er det ikke bare at hun har kommet med en beskjed i hodet mitt. Hele kroppen min blir da berørt. Jeg får en voldsom hjertebank. Jeg får en slags innvendig skjelving og en intensitet.
Men den opplever du ikke som, som skummel?
Nei. Jeg, der og da når den kom, så visste jeg at hun hadde en ekstremt viktig beskjed til sin familie.
Ja.
Og jeg tok mot til meg for at jeg klarte ikke å gå ut av det. Og så ga jeg den beskjeden. Og tjong, så forlot alt denne spenningen av kroppen min. Så det skjer ikke bare opp i hodet mitt. Jeg er så heldig at jeg får sterke fysiske symptom.
Men for det kan man jo se det på TV da, vel å merke.
Ja.
Og hva greia med tromma? Det må jeg spørre om.
Ja, tromma.
For den, den ler jo folka, tromma di.
Og det er nok litt feil, fordi at det ble ikke forklart før jeg begynte plutselig å denge løs på det. Ikke sant? Så dermed så jeg jo selv at dette her var jo helt kreis. Men tromma, altså lyd, vibrasjon, lyd, intensjon, hva som ligger i lyden som bæres frem fra tromma, det er kraft. Det åpner et vindu mot en høyere verden, og det kobler meg mot den åndelige hjelperen som en gammel sjaman. Det var han som var der når jeg åpnet for mine evner, og har fulgt meg ever since. Det betyr ikke at jeg skal gå inn og bli sjaman, men når jeg trenger det, så får jeg hjelp til å bevege et stagnert felt for å skape flow, eller forløse til intet, ikke til intet gjøre, men nulle ut et felt. Da er lyden av tromma og den energien som følger den ekstremt kraftfull.
Det høres helt ekstremt ut.
Ja.
Og så vil jeg bare si en siste ting, fordi jeg tenkte, jeg prøvde å ikke google meg ihjel før jeg tar denne praten her med deg, fordi da vil praten gå mye lettere. Men jeg så en artikkel fra 2016 hvor det sto at du visste hvordan du skulle dø.
Ja.
Gjelder det fortsatt?
Jeg tror jeg har forandret den kontrakten.
Ja. Ok, gud i tursvis. Er det noe annet du har lyst til å melde til Radio Norges lyttere? Hva skal vi kalle deg? Det er jeg nysgjerrig på. Du er synsk.
Jeg kaller meg selv et medium.
Et medium,
ja. En kontaktperson for en ikke-fysisk virkelighet.
Kan du hile folk?
Ja.
Ja. Med hendene dine, eller med tankekraft?
Nei, altså, healing var det første jeg åpnet for, hendene mine. Og det er ikke jeg som healer, men jeg blir som et telefonrør som sender en beskjed til kroppen, til den som har et problem, for kroppen healer seg selv.
Healer du sjelelige eller kroppslige smerter?
Begge deler. Jeg har folk med psykiske problem som sier at det er bedre å komme til deg eller ta en Valium, Lili. Så det virker veldig beroligende.
Valium som er det beste som finnes.
Å Gud, du kjenner til det.
Nei, jeg har hatt mine runder med det. Jeg klarer ikke å lure legen min lenger, så det måtte bli en brå stopp på det, rett og slett. Men det er fint, det.
Ja, Valium er sikkert greit til sine tider. Jeg tok det når jeg hadde flyskrekk, og det var jo veldig deilig.
Nettopp.
Da var jeg ute og fløy på mange måter.
Da er man i Thailand på 10 minutter,
ja,
da.
Ja, det er man. Men vet du hva? Det jeg har lyst til å si til lytterne her, er at det tør å åpne vinduet. Tør å tro på magi. Tør å tro at det er det lille ekstra som kan krydre ditt ellers vanlige liv. Tro på mirakel. Tro at ting er mulig. For hvis du stenger døra, så blir det et mye fattigere liv.
Jeg smiler veldig bredt nå. Og jeg synes at du har sagt utrolig mye fint. Og jeg føler meg bedre etter en liten halvtime i studio med deg enn jeg gjorde fra før.
Så bra.
For jeg hadde en bedriten dag når jeg sto opp i dag.
Oi, ofta. Ja.
Men det har man ofte når man sperrer opp øynene om morgenen og er trøtt og forkjølet.
Ja, det er helt sikkert.
Så da må jeg si tusen takk for besøket. Og du er rett og slett ut hva du er. Jeg skulle si en skatt, men nå, du er jo en liten engel.
Nå, nei gud, det er jeg i hvert fall ikke. Men det er veldig deilig at du sier det da.
En blanding da.
En blanding.
Liten dæmon og en liten engel på hver skulder.
Du har hørt Tro og fordom med Susanne Aabel. Flere podcaster fra Bauer Media finner du på radioplay.no.
Velkommen til Kjemperådet.
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes,
ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!